životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře. Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebriánem.
Dobrý večer, posloucháte Bourání na Rádio Wave a mým dnešním hostem je architekt Roman Koucký. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A já jsem rád, že jste si udělal čas takhle na státní svátek 28. října. Je to normální pro architekta?
Já myslím, že to je úplně normální. To je skvělý den, nezvoní telefony, člověk může chvilku pracovat.
Já zkusím s vámi probrat ten váš profesní životopis. Začneme v prehistorii. Vy jste vyučený truhlář z let 74 až 77. Na to se, myslím, řada lidí určitě ptá, na to, jaký to mělo nějaký nebo má vliv na to, co dneska děláte, jestli vám to něco v něčem usnadnilo práci nebo...
Tak z takového toho pohledu znalosti materiálu a trošku většího povědomí o tom praktickém způsobu provádění určitě, protože po tom vyučení mám stavební průmyslovku, kde jsem se setkal vlastně s jinýma vyučenýma profesema, takže to asi jo.
A vy jste potom teda vystudoval stavební průmyslovku střední, potom fakultu architektury, ano. To jste dokončil v polovině 80. let. Ano. A potom těch 4 roky do revoluce jste zkoušel pracovat
Vidíte,
samostatně?
Vidíte, to mě nikdy nenapadlo to takhle počítat.
No, no.
4 roky, no. To jsem pracoval u Martina Kotíka v projektovém ústavu hlavního města Prahy.
A v té převratné době, někde kolem roku 89, vy jste byl jeden z lidí, kteří stáli u vzniku takzvané Zlaté školy architektury.
Ano.
A což bylo přesně co?
No, to byla taková zvláštní reakce na beznaděj, tak jako konec konců téměř všechno. Na základě takového dlouhého vyprávění, dlouhého konstituování naší skupiny, takového jako silného ročníku právě z těch 80. let z fakulty architektury vznikla postupně skupina Zlatí orly. A pak už byl jenom krůček vlastně k tomu, aby vznikla takzvaná Zlatá škola architektury, kdy vlastně její ředitel a právoplatný zakladatel Michal Kohout na poměrně slavné výstavě středotlakých někdy v červnu 89 stál tak proti paní Šrámkové a říkal, já založím školu architektura, vy tam budete učit. A postupně vlastně přemluvil spoustu osobností české architektury, které byly trošku v pozadí a nebyly v těch oficiálních strukturách. A de facto se ukázalo, že všichni, kdo učili ve Zlaté škole architektury od září roku 89, potom plynule přešli do těch oficiálních škol.
Michalovi Kohoutovi tehdy bylo 24, vám bylo 29, 30 zhruba. A to bylo takhle normální v tomhletom věku si říct, tak prostě co, nejsme spokojeni s tím, jak to tady vypadá, změníme to.
Já si myslím, že cílem nebylo to změnit. Já si myslím, že takový ambice vlastně asi nikdo neměl, nebo rozhodně pokud tam byly, tak byly někde v podvědomí, nebyl to program. Ale spíš se pokusit udělat něco jiného, že jo.
Vrátím se k názvu, to Zlatí orly, že jo, zlato, nejcennější kov, orel, král ptactva, to byl záměr určitě, jo.
Tak to vznikalo dlouho a složitě, potom, když to tak jako vzniklo, tak pak už to bylo všechno jasný, že jo, Zlatí orly, všechno zlato patří Zlatým orlům a pak z toho vyplynulo i název Zlatá škola architektury, pak z toho vyplynul název Zlatý řez, ono to všechno tak jako spolu souviselo, všechno je vlastně z jedné doby od jedné skupiny lidí, jo.
Byla to taková doba, nebo vlastně se znova vracím k tomu tématu, jako takového výrazného gesta, jako říct, že to je prostě teď to bude takhle.
Já bych neřekl, že to ne. Bylo výrazné gesto. Já si myslím, že to byl, že to prostě, že tak to bylo. Jo, že to bylo tak, že jsme hledali nějakou cestu a tu cestu, tak jako konec konců asi většina lidí té doby jsme nacházeli v něčem, co se možná nazývalo vnitřní emigrace nebo něco takového, jo, že vlastně jsme si hledali svoje prostředí, svoji platformu, jak se třeba jako bavit mezi sebou a podobně.
Z toho vzešel teda následně i časopis Zlatý řez, u kterého já jsem si strašně vždycky cenil jedné věci. To je časopis prezentující pozitivní příklady.
No, to měl napsaný úplně v tom programovém prohlášení. Že jo,
škoda papíru na špatný.
My jsme neměli peníze na to, aby jsme mohli tisknout záporné věci a hlavně jsme se chtěli vymezit vůči bulvárnímu stylu Horskýho. Že jo.
A to platí dodnes, že jo?
To platí v podstatě dodnes, to, že Zlatý řez to všechno přežil, to je asi jeden z divů světa. Přestože nevydělává, přestože to je prostě opravdu z ruky do huby, no, tak se podařilo to nakladatelství, jak časopis, tak ty knihy nějakým způsobem udržet a pořád něco vzniká.
Chtěl jsem to zmínit, původně to byl časopis, že myslím, že má dneska za sebou plus minus 30 čísel, ale myslím, že čím dál tím více rozvíjí vlastně i ta edice, že jo, prostě knihy, monografie a teoretické články.
Průvodci,
jasně. No. A vy jste od začátku spolupracovali s dvojicí Machek Bobák, jestli se nepletu, s dvojicí grafiků.
Bylo to trošku složitější, napřed to byl Jaroš Machek, potom to byl Machek Bobák, on to byl v podstatě vždycky Tomáš Machek, ale potom se to taky jako časem proměňovalo a teďko to řeší Jana Tichá a já se přiznám, že už ani nevím s kým, jasně. Ale myslím, že poslední je Bobák zase, že jo.
A jste toho pořád, účastníte se toho teda nějak ještě tohohle procesu?
Snažím se, co
jo,
to jde.
Jasně. A pojďme dál vlastně k té vaší profesi. Vy jste po revoluci, předpokládám, založil vlastní firmu?
Ne, hned, i když samozřejmě jsme na to mysleli už předtím, protože souběžně s tím, jak jsem byl u Martina Kotíka, tak jsme různě koketovali se spoluprácí s Martinem Reinišem, u kterého v té době byl Lev Lauermann, Markéta Cajdhamlová, posléze tam vlastně přešel Jára Zima, Tomáš Prouza, Standa Fiala. A já jsem vlastně hned po revoluci, první taková jako velká změna byla, že jsem z té Zlaté školy architektury, kde jsem měl za učitele Emila Přikryla, přešel vlastně s ním jako asistent na akademii. A říkal jsem mu, že neumím učit a že to je nesmysl, že jsme moc mladí, ale že bych byl rád, kdybych třeba mu tam mohl po vzoru toho Gočára vlastně založit a vést tu kancelář. To se nepodařilo, takže jsem potom zase odešel a to už tak nějak fungovala, ta samostatná kancelář.
Na té akademii jste byl tuším 3 semestry?
Asi rok a půl, no, necelý 2 roky, tak nějak.
Takže jste zažil ale úplný začátky vlastně této školy a ty začátky většinou bývají nejvýživnější. Je
to... Tak to jako bez pochyby začátek 90. let a nástup vlastně úplně nový garnitury včera s knížákem, který mimochodem byl taky jedním z učitelů Zlaté školy architektury. Ten Kohoutův rozhled v tomhle případě byl nesmírnej. Tak to bylo výživný, samozřejmě to bylo úplně jako něco, o čem se nám nezdálo předtím.
Někdy je lepší bourat, než stavět.
Posloucháte Bourání na Radio Wave s Romanem Kouckým a my jsme teďka byli někdy těsně po revoluci, kdy vy jste teda skončil na akademii a začal jste fungovat samostatně.
Ano.
A já se dostanu někdy tak do roku 93, kde myslím, jsem vás poprvé zaregistroval a to bylo Zločiny proti městskosti, takový představení v Mánesu.
Je to skvělý, znáte můj životopis lépe než já, takže můžeme klidně pokračovat, vy budete říkat data, já budu říkat dojmy, to je přesný.
Tak Zločiny proti městskosti, tak co to bylo, co to byla co jste se to pokusil prostě dát dohromady?
To byl, já myslím, že to jako ještě pořád souviselo s tou revoluční dobou. To byla prostě doba, kdy jsme hledali vůbec nějaký cesty, kdy jsme byli vlastně naprosto nepřipravený, postavený před úplně novou situaci. Že jo. Nikdo z nás nečekal, tak jak jsme o tom mluvili před chviličkou, že jestliže v roce 89 v září začne Zlatá škola architektury, takže už půl roku potom nebude mít skoro jak pokračovat, protože všichni její učitelé budou mít co dělat s úplně něčím jiným. Jo. A pochopitelně všechny ty zvláštní vztahy s médiem a se všema těma institucema, úřadama, mezi který pochopitelně patřila i památková péče, to jsme ale ještě tak úplně nevěděli, že jo? Takže Zločiny proti městskosti ještě byly takové jako proslov prohlášení, že se ty věci starý nemají bourat, jo. A asi nemají. Já si myslím, že to, co tam je napsáno, platí do dneška. Prostě plošný demolice jsou špatně, ať jsou jakýkoliv. Jo. A na to navazovali prostě nějaký další diskuze, další teze, další vývoj. No.
A vy jste zároveň teda odstartoval svoji praxi, a to docela rychle, takovým úspěchem v Horním Maršově. Po krátce poté jste získal v roce 1994, jestli si vzpomínám, druhou cenu, nebo jako první cenu, ale druhého ročníku Grand Prix obce architektů.
No, já jsem myslel, že začnete mluvit o něčem jiným, že začnete mluvit o Ústí nad Labem. Je pravda, že Maršov tam byl tak jako vložený, jako taková jako mrňka, která ale dosáhla jako takového zvláštního úspěchu, který asi nikdo nečekal, já teda rozhodně ne. A Kordiš byl v té době zrovna třeba v porotě Kaplický. A přestože mám Maršov rád a je to, nebo pro mě osobně to byla důležitá stavba, byla první, kterou jsme realizovali a která byla takhle nakreslená, tak takový jako větší zrod té kanceláře byl spíš přes Ústí nad Labem a přes regulační plán a přes to, co se dělo v Ústí.
A k tomu jsem se určitě chtěl dostat. Vy jste, když jsem vás představil, říkám architekt, ale ta druhá vaše poloha je určitě urbanista.
Já mezi tím nedělám rozdíl. Že? No. Vidím jako, já myslím, že urbanista nemá být.
Jasně, je to prostě, beru to, ne? Je to jedna profese. A nicméně teda jste autorem řady územních plánů, regulačních plánů, soutěžních návrhů. Mně se vybavuje takový nějaký období, myslím, kde byl pro vás velice populární získávat druhou cenu.
To platí do dneška. No teď jsme druhý v Litomyšli, včera přišly výsledky. Předtím jsme byli druhý na Olomouc, to trvá.
Já si vybavuju, já jsem jednou jsem držel v ruce takovou knížku, která shrnovala výsledky soutěží v Německu. A první cena vždycky byla krabice, druhá cena vždycky byla nejodvážnější, nejoriginálnější návrh v té soutěži a třetí až šestá cena byla horší krabice.
No tak já jsem vždycky prosazoval jako hlavní heslo Zlatých orlů pryč s falešnou skromností. A já si myslím, že je to tak, oni nám vždycky napíšou, že máme ten návrh nejlepší, ale že si teda vybrali radši ten jednodušší.
Jo, no. Že je teda nejinvenčnější, ale byl by velice obtížně realizovatelný.
No, jak tak, vždycky se nějaká výmluva, proč je to druhý a ne první, najde. Jo. Absurdní je, že třeba zrovna teď po, já nevím kolika, 10-15 letech, potom se dozvídám, že ty lidi zjišťují, že se vývoj toho města spíš přibližuje tomu našemu soutěžnímu návrhu, než tomu územnímu plánu, který byl udělaný podle toho vítězného, ale takový je život.
A pojďme na nějaké vlastně principy a charakteristiky tady těchto vašich plánů. Já vás chápu jako velice liberálního člověka, který hledá způsoby, jak regulovat minimálně, nebo skoro vůbec ne, a naopak poskytovat širokou svobodu soukromému kapitálu, komukoliv, kdo má chuť prostě do toho města něco vložit.
Já bych to ještě bych to scharakterizoval jinak. Já pořád se snažím psát ve všech těch textech a ve všech rozhovorech, to říkám, my jsme přeregulovaná společnost. A proto to taky tak vypadá. Úroveň české architektury neustále klesá úplně jako drastickým způsobem. A po nějakém takovém jako drobným vzmachu v polovině 90. let už to jde prostě jenom dolů. A to zejména proto, že od poloviny 90. let ten svět jde hodně nahoru. Takže ty nůžky se prostě zásadně rozevírají. Myslím si, že jeden z důvodů, proč tomu tak je, je v územním plánování a v tom systému vlastně legislativního pozadí, jo, architektury. A proto se pořád snažím prosazovat spíš iniciaci než regulaci. A v tom je ten rozdíl. Jo. Já bych nejradši kreslil iniciační plány a nikoliv regulační plány. Protože regulace je vždycky nějaký omezení a jak vypadá omezená společnost, to konec konců víme.
Dobře, tak já zkusím teďka takový závažný výstřel, když říkáte, že s tou architekturou to jde z kopce a říkáte, že tady ty plány a regulace, to je jeden z důvodů, tak nechci se nutně ptát, co jsou ty jiný důvody, ale chci se spíš zeptat, co s tím?
No ty jiný důvody s tím velmi úzce souvisejí. Mm-hmm. Jo. To je zase je to otázka toho celku a legislativního pozadí nebo vůbec společenského pozadí. Prostě neexistuje společenská objednávka. Zákon o zadávání veřejných zakázek není udělaný proto, aby vedl třeba v oblasti architektury k nějakým špičkovým výsledkům, ale aby vedl k podprůměrným výsledkům, na kterých si někdo dostatečně vydělá. To je základní problém. Všude na světě, zejména v těch zemích, kde je vyšší úroveň obecný architektury, já teď nemluvím o těch hvězdách, špičkách, jak je nazývá Frampton, ale ten obecný průměr je vždycky udávaný veřejnýma zakázkama. A u nás veřejné zakázky vlastně produkují nejhorší architekturu. U nás se ten veřejný sektor, ta společenská poptávka vlastně vymlouvá na to, že nemůže, protože to je drahý, ona to není pravda. A jakoby postupně de facto s radostí přenechal vývoj architektury sektoru soukromýmu a de facto jediný domy, který je možno zařadit vůbec, aspoň z mého pohledu, do nějaký špičkovější nebo vyšší úrovně architektury, tak jsou většinou soukromí. Nevycházejí z veřejných prostředků a to si myslím, že je ta základní chyba.
A to ten ještě veřejný sektor na ten soukromý sektor nakládá požadavky, který není schopný většinou ani sám plnit,
ano, že? Ano, ano. To hraničí v mnoha případech s vydíráním, pochopitelně.
Radio Wave. Posloucháte Bourání na Radio Wave s Romanem Koudským a vy jste teďka popisoval to, co by měl dělat veřejný sektor, že veřejný sektor je ten, který nastavuje úroveň, kvalitu, prostě, který vysílá signál o tom, jaká ta společnost vlastně je a co o sobě chce říct. A vy jste někdy v polovině 90. let nebo prostě tak zhruba začal taky, nebo zrealizoval relativně velké věci za veřejné peníze. A budu konkrétně mluvit o mostě v Ústí nad Labem, o Mariánském mostě, a o něco později, že o most v Českých Budějovicích. A byla to situace jiná než dneska? Nebo?
Já myslím, že byla jako rozhodně jiná. Zaprvé se Ústecký most zadával ještě před platností prvního zákona o zadávání veřejných zakázek, i když byl de facto už zadaný podle něj, alespoň částečně. Pokud takhle jdeme v té historii chronologicky, tak to pořád ještě spadalo do toho revolučního a porevolučního období, protože ani pan primátor, ani jeho pan šéf odboru rozvoje, ať už to byl Mašín nebo Jehlík, ani my jako architekti jsme nevěděli, že to nejde. Tak jsme to udělali. Dneska by se to nepodařilo. Na základě toho potom jsme byli osloveni do Drážďan, do velké soutěže. Byli jsme osloveni a vyhráli jsme soutěž v Českých Budějovicích. Ten most se podařilo realizovat. Vlastně se otvírali oba dva ve stejnou dobu, přestože ten Budějovický začínal později. Tak vlastně v létě byl otevřený Mariánský a potom na podzim 28. října byl otevřený Dlouhý most v Budějovicích. Teď už to nejde. Jo. Konec konců kauza Trojského mostu v Praze, o který nechci dneska mluvit, to je katastrofa. Tehdy ještě bylo možné skutečně ten most vyprojektovat, vymyslet, být u toho a nějakým způsobem to realizovat. Dneska je to nepředstavitelně komplikovaný, protože se všichni na tom chtějí zviditelnit a chtějí to nějakým způsobem si přivlastnit. Ale myslím si, že ten Ústecký most byl zvláštní i v tom, že vlastně taková věc, která dneska přechází do rukou státu, což je vlastně konečně, že jo, protože on měl od jak živa převádět státní silnice a to, že ho investovalo město, byl prostě víceméně zoufalej čin toho primátora, protože ta situace s jedním mostem v Ústí byla neúnosná a konec konců ukázalo se to při té povodní naprosto jasně.
Pojďme k roli architekta, k tomu, co je zač, co vlastně dělá, čím se zabývá. Já jsem vás bral jako takového člověka vždycky a asi pořád beru, který tuhle hranici trochu testuje, který nezůstává v nějaký pasivní roli člověka, který čeká na zakázku a na objednávku a pak ji nějakým způsobem plní, protože by se nejspíš ani nikdy nedočkal a kolikrát hledá nějaký způsoby, jak to obejít.
To ne.
Ne?
To ne. Jako kdybych čekal na zakázku, tak to bych asi se opravdu nedočkal, to je pravda, ale že bych nějakým způsobem úplně zásadně ty věci vyhledával, to se taky říct nedá.
No, připadá mi, že do tohohle spadá řada prostě vašich aktivit, ať už je to právě vydávání knih, ať už je to prostě psaní článků, nebo ať už je to v souvislosti s mostem v Českých Budějovicích prostě celá akce, která byla spojená s tou jeho inaugurací. Zdálo se mi, že to je člověk, který se důsledně hlásí o svoji roli ve společnosti a říká, že my jsme důležitá profese. A...
Tak to je nedostatek architektury jako takový, že jo. Architektura bohužel a architekti si za ten stav, který v té společnosti je, můžou do z velké části sami, jako jo. To je bohužel pravda. To, že se podařila nějaká propagace Mariánského mostu, Dlouhýho mostu, méně už mostu Mariánského, který bohužel díky některým lidem prostě vlastně měl už od začátku takový jako negativní mediální obraz a jeho sílu vlastně poznávali jak ty lidi v místě, tak média, tak poroty až někdy později. Prostě v Česku nedostal jediný ocenění, že museli jsme si pro ně odjíždět za hranice. Podařilo se to ještě v Teplicích třeba s územním plánem, kde jsme jako hodně propagovali ty kroky. To záleží na tom objednateli, to záleží na té politické reprezentaci a ten klient musí vlastně umožnit tu propagaci. My ji rádi uděláme, my ji umíme nabídnout, ale když řekne ten klient ne, tak my nemáme sílu prostě vydat, kolik to bylo v Budějovicích, 30 tisíc letáků, že jo, do každé schránky jeden, jo, to prostě nejde.
A zkusil by se dotknout takového tématu, o kterém se architektů nechce moc mluvit. Vy jste členem České komory architektů a když jsem se díval na to vaše autorizační číslo, tak to je 00075, je velice nízký. To znamená, že jste do té komory vstupoval hnedka od naprostého začátku. Musel jste být u jeho vzniku.
Oni byli hodní, oni mi ho schovali. Byl jsem u toho asi od začátku, to je pravda. To jo, v podstatě ono to všechno souviselo se vším, to, co pořád říkám o té porevoluční době. Prostě jak se transformovala z mýho pohledu hlavně ta akademie, transformovala se samozřejmě i třeba fakulta architektury a jiné školy, transformovala se společnost, časopisy, ten mediální prostor a vznikla obec architektů a z ní posléze komora. To, že s tím, že vznikla komora, měla zároveň obec architektů zaniknout, to se bohužel už nepodařilo. Jo. To je naše neštěstí, že my tak rádi máme ty spolky a zahrádkáři, myslivci. Ale konstituování té profese v nové době byl takový zajímavý úkol a my jsme asi byli zrovna ve věku, kdy jsme trošku jako chtěli tu věc ovlivnit.
Co jste si od vzniku té komory sliboval a jak ho naplnila? Nebo?
No, sliboval jsem si, že bude existovat někdo, kdo se o architekturu a architekty trošku postará. Trošku musím říct, dokonce jsem byl nějakou dobu i v autorizačních komisích, dokonce jsem byl nějakou dobu v dozorčí radě, pak jsem rezignoval na všechny funkce a vlastně od té doby, kdy vím, že se stejně komora o nikoho nepostará a nepomůže mu ve sporu s klientem, ve sporu s úřadem a tak dále, že je to v podstatě taková trošku jako instituce pro instituci, která třeba se snaží vstupovat do legislativního procesu, ale vlastně se jí to vůbec nedaří. Jo? A nechci to rozvádět, proč tomu tak je a proč tomu tak bylo a proč tomu tak bude i nadále. Tak musím říct, že jsem vlastně dneska trošku zklamaný, ale to jsem ze všech možných jiných věcí a tohle je jenom jedna z rady.
Bourání. Aby mohlo něco nového vzniknout, musí něco jiného skončit.
Posloucháte Bourání na Radio Wave s Romanem Koudským a my se tady takhle bavíme, že i v těch mezivstupech. jedno takový velký téma. Tak my se,
nemůžu uslyšet.
No, my se spolu shodneme, že ta architektura je docela důležitá věc. Že to je docela závažná věc, která formuje prostředí, ve kterém žijeme, která vytváří nový prostředí, na rozdíl od nevím jakých jiných disciplín. Jak to, že je věnovaná tak malá pozornost?
No to je závažná otázka, na kterou nevím, jestli někdo vůbec umí v Čechách odpovědět. Architektura skutečně je jediný obor, který skutečně vytváří to, čemu se říká zprofanovaně životní prostředí. Je to obor, který může spoustu věcí ovlivnit a přesto je mu vlastně věnovaná, já nevím, někde nějaká velmi spodní příčka v zájmu všeho, co se děje okolo nás. To je těžký. Nevím, neumím na to odpovědět.
Jednak teda to, že jiný, ať už když zůstaneme u uměleckých oborů nebo kreativních oborů, tak jiným oborům, že je věnováno toho prostoru více, to my častokrát jako architekti říkáme, že v novinách najdeme filmové recenze a recenze na divadelní představení a tak, ale recenze na nový stavby tam asi nenajdeme.
No, a když je tam najdeme, tak jsou všechny stejný, protože je píšou stejný lidi a stejným způsobem je popisujou. No. To také jako teorie architektury u nás vlastně neexistuje. Že?
No to je druhá věc, že to, co se rozumí pod pojmem architektura, má většinou velice blízko k designu a prostě k nějakému okrašlování a většinou to moc nesouvisí s tím, co většina architektů považuje za architekturu.
Tak obecně teďko se to slovo designer tak jako hojně používá v televizi. Designer kuchyní nebo designer pokoje. Jo. To je zvláštní. Já bych řekl, že to je architekt, kdo zařizuje interiér, ale to se asi nesmí v té televizi říct. Takže, a možná to ani nejsou architekti, možná, že je to právě ten problém v tom, že já si myslím, že by to měli být architekti a oni to nejsou architekti, možná jsou to opravdu designéři. Stejně jako třeba na Smíchově obchodní centrum, který dělalo DA Studio, posléze D3A, prostě museli přijet zpřátelený dekoratéři z Francie, aby zachránili tu stavbu. Jo? Takže vnitřek je zničený, nedá se rozhodně nazvat architekturou, kdežto zvenku vypadá ten dům dobře, tahle schizofrenie tam je. Takže možná, že skutečně existuje rozdíl mezi dekoratérem, designérem a architektem. V tom případě já bych teda dal větší důraz na tu architekturu, ale je jednodušší pro obecný jaksi publikum se zabývat tím dekorováním, že jo? Protože to je bez zodpovědnosti, to se dá kdykoliv vyměnit. Hmm. Architektura ne. Nebo má, samozřejmě dá se vyměnit, ale má ten cyklus, má delší.
A jedna z vašich rolí je, já teda nenávidím slovo pedagog, jo, protože mi nepřipadá, že na vysoké škole je někdo pedagog, ale působíte na Vysoké škole architektury a Českém vysokém učením technické a už je to nějaký pátek, víc než 10 let určitě.
10 let, no. 10 let. 10 let to je dokonce přesně teďko nějak, loni na podzim.
A zase, s jakýma ambicema jste do toho vstupoval asi?
S jakýma ambicema? Ha. Ještě, že je to takový volný povídání. Já jsem se toho trochu dotknul jednak v té Zlaté škole architektury, jednak potom na akademii vlastně s Emilem Přikrylem, potom v letní škole, která mě poslal Suchomel v Liberci. A potom jsem byl pozván do poroty Olověnýho Dušana. A to bylo v roce 98, to znamená vlastně 10 let po revoluci. A já jsem nevěřil svým očím a chtěl jsem vědět, proč je ta škola tak strašně špatná, jestli je to těma studentama, anebo jestli je to tou školou. Takže jsem potom vlastně přistoupil na to, že bych tam mohl zkusit učit. Paradoxně jsem tam teda těch 10 let zkejsnul, takže už jsem téměř stará struktura. Z toho už asi třetí volební období, ještě v Senátu navíc a tak dále. Ale Já si myslím, že ani jedno, ani druhý ku podivu není pravda. Nejsou špatné ani ty studenti, ani ta škola. Ta škola samozřejmě má nesmírné rezervy a mohlo by se to dělat všechno mnohem lépe, ale zároveň jsem taky zjistil, že to je strašně setrvačný moloch. Fakulta architektury není samostatný subjekt, je to součást velké univerzity, není zdaleka největší fakultou, to znamená, že si nemůže příliš vyskakovat, má vedle sebe většího, silnějšího, rozpínavějšího bratřička, který vlastně ji nemá moc rád, že jo. A ta pozice je vlastně složitá a těžká. Nicméně to, že ta škola nebo to akademické prostředí s tou architekturou naprosto nedílně souvisí, to je fakt. A teprve teď po 20 letech začíná ta škola zjišťovat, že některé věci má dělat jenom ta škola, protože ten obecný sektor soukromý, kdy my se musíme opravdu zajímat o zakázky a uživit lidi a zaplatit daně a všechny ty nesmyslné poplatky, které v této společnosti musíme platit. Takže že tyhle kanceláře prostě nejsou schopný dělat výzkum například. A výzkum je to, co té české architektuře chybí úplně ze všeho nejvíc, ať už je to na poli urbanismu, legislativy, což spolu souvisí, nebo památkový péče. Jo. A teprve teď se možná snad rozjíždí ten výzkum do nějaký podoby, která snad možná za 10 let bude alespoň použitelná. A to jsme museli čekat 20 let, to si myslím, že je třeba chyba.
Jak se vám daří v té škole plnit to, co vlastně chcete? No? Teď popisujete vlastně ty nedostatky, které jste si byl asi
vědom už před tím. Zejména co se týče třeba doktorandského studia, tak to považuji za naprostou katastrofu a jak se ukazuje, prostě ani já jsem s tím nedokázal nic udělat, jo, se svýma doktorandama, který prostě nemají ty výsledky, které bych si představoval, bohužel. S těma normálníma studentama v normálním semestru je to jak kdy. Já jsem vysledoval, že prostě zhruba po 3 semestrech, rok a půl, rok, 2, jak kdy se vždycky utvoří taková silná skupinka a s tou je potom vždycky radost a to člověka zpátky jakoby znova jakoby potvrdí, jo, má to cenu, tak ještě jo. Protože potom zase 3 semestry si říká člověk, ježišmarja, to už nemá cenu, jdem do důchodu, konec, to je marný. A pak zase vyleze ta skupinka, nějakým způsobem se sama utvoří a vytvoří jako hezký projekt, většinou se nějak propojí a je to rozumný a zajímavý a je to možná v mnoha případech dál, než celý výzkum slavně nazývaný, jo. Takže v těch vlnách to skutečně zajímavý je a je pravda, že na té akademické půdě, v těch akademických úkolech, přestože mají být provázen s praxí a já jsem o tom pevně přesvědčený, že mají a musí, takže je vlastně možný ověřit některé věci, které nelze ověřit v tom reálném životě a to si myslím, že je docela zajímavý.
Já si dovolím jenom krátkou lichotku, já jsem mohl potkat minimálně 10 lidí, co tím vaším ateliérem prošlo.
10, to je skvělý.
No, a všichni prostě nesekli křivýho slova, myslím si, že.
Tak to jim děkuju, to jsem rád samozřejmě. A i jsem rád, že se i ty nejmladší jména vlastně objevují ve spoustě časopisů a tak. Radio
Wave. Posloucháte Bourání na Radio Wave a my jsme u posledního vstupu s Romanem Kouckým a ten se vždycky týká plánů a ambicí. A myslím, že to povídání dneska nebylo moc optimistický, že jo? Což pro vás je asi docela charakteristický.
Bohužel to je prostě tak, že pokud se člověk snaží pojmenovat věci pravými jmény, tak to v tomhle v tom případě 20 let po revoluci nejde. Škoda.
Tak co dál? Na co se chystáte?
Já bych se chtěl uklidnit. To by mě zajímalo úplně ze všeho nejvíc. Uklidnit se, mít čas na architekturu. Nemuset prostě telefonovat, jezdit, vysvětlovat, přemlouvat, ale skutečně se bavit o architektuře. To by mě samozřejmě zajímalo ze všeho nejvíc, ale nevím, jestli to je možný. Jo? Samozřejmě, že třeba Šárka říká, no když si to budeš takhle říká, se to nikdy nestane. Takže mám říkat, budu se bavit o architektuře. nechtěl bych, budu se bavit o architektuře.
No je to zajímavý, samozřejmě i ten náš dnešní rozhovor to částečně reflektuje. To, co teďka děláte, vypadá skoro, že všechno jenom ne ta architektura, ne? Jakože že těch činností okolo je tolik, že nakonec pak toho času opravdu na tu architekturu je málo.
Tak ono je to tak, že nám se vlastně ta architektura smrskává vždycky na nějaký malej, podstatný jako jádro nějakého většího, dlouhého procesu. Já jsem přesvědčený, že tam někde trošičku aspoň chvilky jsou, ale je jich prostě strašně málo. To je bohužel tak.
Dobře, tak já děkuji, že jste si udělal čas, přišel jste dneska do studia a nemůžu vám přát nic jiného, než aby se ty chvilky zvětšily a aby zabírali větší dobu.
To by bylo skvělý.
Ať se vám daří a ještě jednou díky.
Já děkuji, naschledanou.
Naslyšenou.
Bourání, nikoli v demolice.